Әуе толқынында азаттық радиосы алдымен сіздер тыңдайтын тақырыптардың кейбірі. Арқан керген постында қаза болған шекарашы сарбаздардың мәйіттері елдеріне жеткізіліп, ақтық сапарға шығарып салу рәсімдері жалғасуда. Жексенбі күні қамаудағы немересімен кездесіп қайтқан Владимир Челых 14 әріптесін және орманшыны өлтірді деп күдіктеліп отырған Владислав Челыхтың денсаулығы мен оның қазір көңіл күйі жайында журналистерге айтып берген болатын. Жаңаөзен қаласында спутниктік телехабарлар тарататын арнайы құрылғылар алынып тасталып жатыр еді қала тұрғындары. Қазақстанның экология министрі үкімет сағатындағы есебінде экологиялық апат аймақтарының мәселелеріне тоқталған жоқ деп отыр депутаттар. Өзбекстан президентінің үлкен қызы Гүлнара Каримова Гугуша деген атпен ағылшын тілінде ән жинағын шығарған. Лондонда өтетін олимпиада ойындары биыл мұсылмандардың ораза ұстайтын Рамазан айымен деп келіп тұр. Олимпиадаға қатысатын спортшылардың кейбірі ораза ұстау мен олимпиада алаңында өнер көрсету арасындағы таңдау алдында тұр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған азаттық радиосы хабарларымызды енді жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Қадырмен дағайын, арқан керген постында опат болған шекарашы сарбаздардың мәйіттері олардың туған үйлеріне жеткізіліп, ақтық сапарға шығарып салынуда. Біздің тілшіміз міне осы жайында жан-жақты қазір әңгімелеп береді. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Арқан керген заставасында қаза тапқан 14 шекарашының 11-нің жерлеу рәсімдері өтті. Өткен сенбі маусымның 9-ында барлығының сүйектері үйлеріне жөнелтіліп, жексенбіде туғандары балаларын ақтық сапарға шығарып салған болатын. Солардың бірі Алматы облысының Үшарал кентінде 24 жастағы Ерлан Ақышев, сарбаздың анасы қайғыдан дауысын да шығара алмай отырды. Қара жамылған үйге жергілікті тұрғындармен бірге журналистер мен әкімдік өкілдері келді. Жиында алдымен Алматы облысының Алакөл ауданының әкімі Әлібек Жақанбаев сөз алып көңіл айтқан болатын.
Құрметті ағайын, мынау ауыр қайғы бүкіл қазақстандықтар үшін, соның ішінде Алакөл ауданының халқы үшін үлкен қайғы болды. Бұл қаза жанымызды жаралап, жүрегімізді жаралап өтті. Арқаға аяздай батып, Қазақстан халқы қаза тұтты бүгінде.
Бұдан кейін шекара отрядының өкілімен өзге де азаматтар сөз алды. Ал одан кейін имам жаназа оқып, сарбазды жақын маңдағы зиратқа қойды. Ал Ерланның жақын досы, жақын арада ғана әскерден келген Сағи Сәметұлы, досы туралы тек жақсы естелік қалғандығын айтады.
11 жыл бірге оқып, жаңағы досым сөз жазды. Өзі өте жақсы азамат болған, ешкімге жаманшылығы жоқ. Әскерде де өзін үздік көрсетті. Көп кеңшіліктер бірге көрді, бірақ ол болды. Бала кезден бірге өсеміз. Өз көбісі екеуміз екі зерттеде де салыстыратын. Артық айырылу болсын.
Осы күні Еңбекші ауылында Талғат Сәрсенбаевтың да жерлеу рәсімі өткен болатын. 24 жастағы жігіт 9 баланың бірі еді. Мұндай қаралы жиын Қарағанды облысындағы Балқаш қаласында да өтті. Мұнда туғандар мен жергілікті тұрғындар арқан кергенде қаза болған 21 жастағы Нұрланбек Мұқышевпен қоштасты. Нұрланбек бір үйдің жалғыз ұлы болатын. Бұдан бұрын хабарланғандай, қаза болған сарбаздың отбасына 1,400,000 теңге көлемінде материалдық көмек көрсетілген. Жексенбіде Тараз қаласы мен Шу ауданында қаза болған жамбылдық екі шекарашы Нұржан Үсіпәлиев пен Жанат Ілиясовты жерлеу рәсімдері ұйымдастырылды. Сондай-ақ Атырау қаласында марқұм үш шекарашы Данияр Балғабаев, Жеңіс Сағынғалиев және Бекзат Әмірғалиевтерді соңғы сапарға шығарып салу жиыны өтті. Және де Батыс Қазақстан облысының Тасқала ауданы Мерей ауылында арқан керген постының бастығы капитан Алтынбек Кереевті жерлеу рәсімдері өтті. Әзірге ресми ақпарат бойынша опат болған шекарашылар Рүстем Ақылбаев, Денис Рей мен Мейірхан Іменовтің мүрделері әлі танылған жоқ. Есте болса, 30 мамыр күні Алматы облысы Алакөл ауданындағы шығыс аймақтық шекара қызметі Үшарал отрядының сарбүктер заставасына қарасты арқан керген постында 14 шекарашы мен бір қорықшы өлі күйінде табылған болатын. Бас прокуратура өкілі бірнеше күннен соң табылған тірі қалған жалғыз шекарашы Владимир Челых әскери қызметтестерін өзі өлтіргенін мойындады деп хабарлаған еді. Челыхтың туыстары бұл айыптауға сене алмайтындықтарын мәлімдеген болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадырмен дағайын қамаудағы немересімен кездесіп қайтқан Владимир Челых 14 әріптесін және орманшыны өлтірді деп күдіктеліп отырған Владислав Челыхтың денсаулығы мен оның қазіргі көңіл күйі жөнінде журналистерге айтып берген болатынды. Кездесу бар болғаны 10-15 минуттай уақытқа ғана созылған. Постағы 14 әріптесінің арасында жалғыз өзі тірі қалып, енді айыпталып отырған немерем кездесу барысында ешнәрсе айтпады, үндемей тұрды дейді атасы. Мен оған қорықпа, барлық болған жайтты жасырмай айт деп шүрет қайталадым. Оның көзінде бір үміт сәулесі оянғандай болды дейді ол. Мен немеремнің мұндай әрекетке барғанына сене алмаймын. Опат болған жігіттердің ата-аналары да телефон арқылы хабарласып, біз Челықтың қасындағы серіктерін өлтірді дегенге сенбейміз деп айтып жатыр дейді Челықтың атасы. Бізбен кездесіп сөйлескеннен кейін оның жігері көтерілді. Енді барлық болған оқиғаны шамасы келгенше айтып беретіндей жағдайға жетті деп ойлаймын дейді Владимир Челық. Владиславтың атасы мен айтқан әрбір сөзді сол қалпында жеткізіңдер деген өтініш айтты журналистерге. Алматыда журналистер алдында сөйлеген сөзінде Челықты қыстауда тауып алған кезде қасында бір бөтелке арақ болды дейді. Менің немерем бір жұтымда шарап ішпейтіндігіне ант етемін дейді ол. Бұл жерде бір-бірімен үйлеспейтін біраз мәліметтер бар. Орманшы посттағы оқиғадан бірер күн бұрын өлтірілген. Менің немеремді 4 маусым күні тауып алдық қыстақтан. Бұл қырғынды жасаған адамдар бәрін жалғыз жауынгерге жаба салғылар келіп отыр. Арқангерген постындағы шекарашылардың аттары әлі табылған жоқ. Бұл маңайдан сонау совет заманының өзінде есірткі жол өтетін болған. Менің ойымша, мұның бәрі ойдан шығарылған алжасқан әңгіме. Егер немеремді айыпты деп табатын болса, Страсбург сотына дейін жетемін дейді Владимир Челық. Шындық жарыққа шығады, іс сотқа дейін жетпейді деп ойлаймын дегенде үмітін жасырмайды ол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қадірменді ағайын хабарларымызды әрі қарай жалғастырайық. 2011 жылдың 99 айында Жаңаөзен оқиғасы болған Жаңаөзен қаласының тұрғындары тағы да бір дабыл қағып жатыр. Енді олардың әлемдік арналарды көре алатын спутниктік телеарналарды көре алатын тарелкалары алынып тасталып жатыр екен. Оған түрлі себептер айтылуда дейді. Осы істің мән-жайын тілшілеріміз зерттеп көрген еді.
Дүйсенбі маусымның 11 күні Қазақстандағы сөз бостандығын бақылаушы әділ сөз қоры елдің батысындағы Жаңаөзенде тұрғындардың спутниктік тарелкалары алынып жатқандығы жайлы ақпарат таратты. Хабарлауынша жергілікті билік үй иелерінің рұқсатынсыз көпқабатты үйлердегі спутниктік тарелкаларды алып кеткен. Оның орнына мемлекеттік арналар жиынтығын құрайтын антеннаны ғана қойып жатыр екен. Қор басшысы Тамара Қалиеваның сөзінше, бұл арқылы билік тек өзі қалаған арнаны көрсетіп, тәуелсіз арналарға тыйым салып отыр көрінеді.
Тарелочки все сносят, ставят одну государственную антенну. Но смотрите то, что вам велит власть. Никакого вам каплюса, живите спокойно.
Азаттыққа сүнктеме берген жаңаөзендік тұрғын бұл ақпаратты растап отыр. Оның сөзінше маусымның бірінен бастап бірқатар үйлердің шатырында орналасқан спутник тарелкалар жоқ болып кеткен. Алғашында ол қаланың көркіне кедергі келтіреді дегенді айтып, орталық жақтағы біршама үйдің төбесіндегі тарелкаларды алып тастаған дейді.
Бір талай болды ғой, алғанымыз отау кеген ашам құрылып бастады, сол кезде бастап алынады. Именно ана центральный частьтардан алды. Мысалы қалаға қарамайтын, жаңағы орталыққа қарамайтын. Үйлерде бойынша бар, допустим, біздің үйде бар, біз қашықтан алған жоқ, кеткенге алған жоқ. Ана жаңа проезжа часть көшеге жаңағы ерс болып көрінетін
дейді атын атамауды өтінген тұрғын. Алайда кейін тарелкалар көптеп алына басталғанда тарелкалардың орнына мемлекеттік арналарды ғана көрсететін антеннаны тегін қойып береміз деген екен. Одан кейін тіптен ешкімге еш нәрсе түсіндірілмеген екен. Содан кейін өткен аптада қала тұрғындары журналистерге шағымдана бастағанда тарелкаларды әкімдік қызметкерлері қайтарып берген. Дегенмен олар енді хабар таратуға жарамсыз күйде көрінеді.
Сіздің тағы көршілеріміздікінің майыстырып сындырып шығарған көрсетпейді ешкімдікі каналда. Отауда отыр, нормальный отауда кәдімгі таза отыр да көрсетеді. Менікі сынып бөтіп болған. Мен тек қатылыш қарайтын едім.
Дейт атын атамауды өтінген Жаңаөзеннің ендігі бір тұрғыны. Оның сөзінше тарелкасын алып келген адамдар оны орнатып беруді тіптен ойламаған.
Орнатқан жоқ, өздеріңіз орнатып аласыңдар. Мынау деген желге ұшып кеткен, сен ондай паника қылма деп қайта өзіме ұшып шығады олар. Жанжақтарға беріп, міне жатыр ғой бар ғой деп тауға кеттерді екеуі. Несі бөлек бір бөлек келді ана зат. Тарелкасы атпене келді әйтеуір тауға кеттерді сынық-сынық қылып. Крышада жатыр екен дейді, желге ұшып кеткен дейді де сол деп шығып қалған дейді. Ол темірді тынуы мүмкін емес қой.
Осы ретте әділ сөз қорының басшысы Тамара Қалиева жалпы бұл әрекеттердің заңды екендігін атап өтті. Өйткені кез келген азаматтың конституциялық құқығына шектеу келтіретін бұл заң осы жылдың басынан бері қабылданған екен.
К сожалению, с января нынешнего года вот это все законно. И право творить вот этот беспредел, вопреки конституционным гарантиям свободы слова и свободы получения информации, дал наш новый замечательный закон о телерадиовещании.
Есте болса, үстіміздегі жылдың қаңтар айында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев телерадио хабарларын тарату туралы заңға қол қойған еді. Заң телерадио хабарларын тарату саласында бірыңғай құқықтық базаны қалыптастыру, телерадио хабарларын таратудың сандық, спутниктік және басқа да түрлерінің жұмысын реттестіруді көздейді. Заң жобасы жасалып, ол қабылданғаннан кейінде сөз бостандығын қорғау ұйымдары бұл құжаттың кейбір тұстарын ақпарат және сөз бостандығын шектейді деп сынаған еді. Енді міне заңның іс жүзіне енуінің алғашқы нәтижелері, дейді Тамара Қалеева. Алайда маман, биліктің бұл әрекеті қанша заңмен қорғалған болғанымен, әрбір спутниктік тарелканы әр азамат өз қаражатына сатып алып, оны өз үйінде, яғни жеке меншігінде орнатқан. Ал бұл жерде үй иелерінің рұқсатынсыз алу оның жеке меншігіне қол сұғу болып табылады. Ал бұл жеке меншік туралы заңға қайшы келеді, дейді Тамара Қалеева.
Если это частные дома, если человек купил эту тарелку и поставил, то здесь вступает в силу право собственности. Никто не имеет права демонтировать эти тарелки.
Біз бұл мәселеге қатысты қала басшылығына хабарласқанымызбен ешқандай жауап ала алмадық, өйткені хатшығыз әкімнің орнында жоқ екендігін айтып телефон тұтқасын қоя салған болатын. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы. Хабарларымызды одан әрі қарай жалғастырайық. Қадірмен ағайын, парламент мәжілісінде өткен үкімет сағатында Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қапаров елдегі экологиялық жағдай турасында есеп берген екен. Дегенмен депутат Мұрат Абенов министрдің есебінде елдегі экологиялық проблемалар туралы бірде-бір сөз айтылған жоқ деп отыр. Эколог Мұсағали Дуанбеков министр Қапаров осы баяндамасымен өзінің бұл саланың маманы еместігін тағы да бір дәлелдеді деген пікірде. Тақырыпты Күлей Бестаян біліп берсе, Күлей, қоршаған ортаны қорғау министрдің есебінде экологиялық проблемалар көтерілмесе, сонда не айтылған екен ол есепте?
Рахмет, Сағат. Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігінің негізгі мақсаты стратегиялық көзқарас енгізу және стратегиялық шаралар атқару екен. Бірінші кезекте экологиялық проблемаларды зерттеп, алдын алу, екінші елдегі ірі экологиялық проблемалар бойынша жүйелі түрде шаралар ұйымдастыру, үшінші сол шаралар туралы есеп беру болып табылады деген мәжіліс депутаты Мұрат Абенов министр Қапаровтың баяндамасында экологиялық апат аймақтары мен оның зардабын жою шаралары жайлы сөз болмады деп отыр.
Елімізде бірнеше үлкен бұрыннан бері барлығы білетін экологиялық проблемалар бар. Ол Семей полигонына ядролық жарыстардан кейінгі ол үлкен проблемалар. Арал өңіріндегі проблемалар, төрт облысқа қатысты жаңа мәселелер. Ол қазіргі Каспий теңізіндегі маңайындағы проблемалар. Байқоңырға қатысты жаңа зымырандардың ұшып жаңа улы заттарды шашуына қатысты проблемалар бар. Өкінішке орай министрдің есебінде осы экологиялық проблемалар шешу мәселесі деп айтқанмен де экологиялық осындай проблемалар туралы бірде бір сөз болған жоқ.
Депутат Мұрат Абеновтың пікіріне қарағанда экология министрінің есебінде елге төніп тұрған экологиялық проблемалар туралы да сөз қозғалмаған. Экология министрінің сөзіне қарасақ, арал проблемасы шешіліп, ядролық полигон зардаптары жойылған, елде экологиялық мәселелер жоқ сияқты, дейді мәжіліс депутаты Мұрат Абенов.
Үкілей министр сонда аралды сақтап қалу шаралары туралы да айтпаған ба екен?
Қызылордалық депутат Мұрат Абенов осы аралдың солтүстігін сақтап қалу жөніндегі халықаралық жобаның жеткен жетістіктері мен алдағы жоспарлар туралы да министр есебінде айтылмағанына көңілі толмай қалғандығын айтады.
Аралға қатысты проблемаларды айтатын болсақ, осы салада біздің жетістіктеріміз бар. Осы уақытқа дейін үлкен жасаған мемлекеттік емес халықаралық деңгейдегі үлкен іске асырылған жобамыз бар. Мынау аралдың солтүстігін сақтап қалу және Сырдарияны реттеу жобасы. 86 миллион доллар тұрады. Бірақ сол жоба қандай нәтиже алып келді? Қаншалықты азаматтардың өмірі жақсарды? Қандай өзгерістер бар? Әрі қарай не жасауымыз керек? Бұл туралы әңгіме болған жоқ. Жалпыға жүйелі түрде республика деңгейде жасалып жатқан шаралар туралы министр өз есебінде айтып кете алмады.
Үкілей, жалпы мына министрдің экологиялық қоныстанулар деген ұсынысы нені білдіреді?
Сағат, ол жайында кейінірек айта кетейін. Осы Мұрат Абеновтың тағы бір пікірін айта кетсек, депутат жалпы қалың көпшілікке экология министрінің кімдер сыбайлас жемқорлықпен ұсталып, қандай халықаралық келісімдер жасалып жатыр деген есебі қызықтырмайды. Халыққа ауа мен су қашан тазарады, алдағы 5 жылдықтағы экологиялық ахуал қалай болатынын білу маңызды деп есептейді.
Мысалы, бізге көпшілік халыққа сыбайлас жемқорлық жасалып жатқан неше адам ұсталған экология министрлігі есеп беріп жатқанда оның онша қажеті жоқ. Су қаншалық тазарады, ауа қаншалық тазарады, су қашан көбейеді, келешек 5 жылдан кейін не болады, 10 жылдан кейін мал шаруашылық егін неге бола ма, ол жерде тұруға бола ма, азаматтарға сол ақпарат керек. ал бизге жана канча квота берилди, мына мындай мындай сыйлаштар усталды, мындай халыкаралык келисимдер шарттар жүргүзүп атабыз. Ал мен өзүм көңүлүм толмады.
Осылайша министр Нурлан Капаровтың жасаған баяндамасына көңілі толмағандығын депутат Мұрат Абенов айтып отыр. Сағат енді жоғарыда сіздің қойған сұрағыңызға орай жауап беретін болсам, Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Қаппаров үкіметтік сағаттағы осы баяндамасында табиғи ресурстарды орынды пайдаланып, елде экологиялық қоныстанулар құруды ұсынды. Ол мұндай тұрғын үй аудандарын құру, адамдардың қоршаған ортада үйлесімділікпен өмір сүруіне, табиғат байлықтарын тиімді пайдалануына, экологиялық жүйені жақсартуға мұрсат береді деп отыр. Бірақ депутат Мұрат Абенов министрдің есебі елде экологиялық зерттеулер жоқ екенін, су ресурстары мен тұрғындар денсаулығына қатысты жүйелі жұмыстар жасалмағандығын көрсетіп отыр деген пікірде. Бұған қатысты Азаттыққа сұхбат берген тағы бір сарапшы, яғни Халықаралық экология академиясының президенті эколог Мұсағали Дуамбеков бұл есеп арқылы министр Қапаров өзінің маман емес екендігін көрсетіп отыр дейді.
Жалғыз ғана айтқаны сол жаңа экопоселение, экопоселение жасау керек деген сияқты сондай ұсыныстар айтып отыр. Мен айттым, мен бұл маман емес адамның аузынан шығып отқан сөздер. Басында бұны экология министрі болып сайланған кезде өзінің ойын айтып еді, мен эколог емеспін, маман емеспін деп. Сол маман еместігін әлі күнге дейін дәлелдеп отыр.
Осы айта кетейік, министр Қапаров парламенттегі есебінде жер құнарлығы, су мен биологиялық ресурстар азайып барады, орман, тау және басқа да салалар құрып бара жатыр деп айтты. Бірақ Дуамбековтың пікірінше, қоршаған ортаны қорғау министрлігі өзінің құзырына жатпайтын мәселелермен айналысып, елдегі нағыз экологиялық жағдайлар тұралап қалды.
Жалпы өзен су туралы экология министрлігі есебінде айтуы мүмкін, бірақ ол өзен судың, орманның, судың азайғандығы, орманның азайғандығы ол мәселенің бәрі ауыл шаруашылығы министрлігінде. Ол экология министрінің айтатын мәселесі емес ол. Ол бұл министрліктің құзырындағы дүниеміз.
Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігі елде атом электр станцияларын салу ұсыныстарын қолдап шығып, табиғатты қорғау мен халықтың жағдайын ойлап отырған жоқ дейді эколог Дуамбеков Азаттыққа берген сұхбатында.
Балқашта атом станциясын соғамыз деген кезде экология министрі мысалға Ашимов соны қолдап шығар келді кезінде. Енді қазір ол қайтадан Ақтауда мына Ресеймен бірге Ақтауда қайтадан ашамыз деп соған экология министрі тағы да соларды қолдап отыр мысалға. Сол сияқты өзі экология деп жерді, табиғатты ойлайтын министрлікке бұлардың сеп отқан шаруалары ешқандай келмейді. Екі дүние. Сондықтан бүгінде экология министрі өз атына заты сай тірлік жасап жатыр дегенге мен мысалға келіспеймін.
Осылайша Нұрлан Қапаровтың, яғни қоршаған ортаны қорғау министрлігінің парламентте алғаш жасаған есебіне қатысты мамандар пікірі осылай болды. Айта кететін тағы бір мәселе, министр Қапаров осы бүкіл әлемде балық өнімдеріне сұраныс артып отыр дегелі, балық шаруашылығы дамыту керек Қазақстанда, сол арқылы экологиялық жүйені жақсартуға болады, оған инвестиция тартуға болады деген мәселені айтып отыр. Бұл тұрғыда осы сарапшылар да оның көбіне осы мұнай газ саласындағы маман екендігін көбірек еске салып отыр.
Рахмет үлкен әңгімеңізге. Қазір шағын құлақтандырудан кейін хабарларымызды әрі қарай жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261889.
Қадірмен дағайын, сөйліп тұрған Азаттық радиосы хабарларымызды енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Халықаралық тақырыптар дегенде жақында Лондонда басталатын олимпиада ойындарына қатысты мына бір қызық тақырып келіп тұр. Биыл Лондонда өтетін жазғы олимпиада ойындары Рамазан айына сәйкес келіп отыр. Мұны мұсылман спортшылар қалай жалпы ойлайды екен, осы ойын кезінде өздерінің ораза ұстайтын мәселелерін қалай шешпекші? Міне енді осы мәселе сұрақ төңірегінде қазір Саида Бабамғожамен бірге жауап іздеп көрсек. Саида, жалпы Лондондағы олимпиадаға қанша мұсылман елінен спортшы қатысады екен? Жалпы осы ораза ұстаймыз деген спортшылардың саны қанша екен?
Сағат Лондонда өтетін жазғы олимпиада ойындарына 3000-ға жуық мұсылман спортшы қатысады деп отыр. Шілденің 27-сінен тамыздың 12-сіне дейінгі сайыстардағы 17 күннің бәрі мұсылмандардың қасиетті Рамазан айымен тұспа-тұс келіп отыр. Өзіңіз жақсы білесіз, бұл уақытта мұсылмандар күні бойы ауыз бекітуі тиіс. Бірақ бұл міндет жолаушы мусулмандарга жеңилдетилген, жолда жүргөн мусулмандар оразасын кийинге калтырып, кийинирээк өтө алады. Ислам ғалымдарынын кээбири Лондондогу Олимпиада оюндарына баратын спортчулар осы эрекчиликтен пайдаланууга тийиш дейди. Ал тэквондодонун ауган спортчусу Нисар Ахмад Бахауи бул маселе өтө маңыздуу болуп табылат. 27 жаштагы Бахауи 2008 жылга Олимпиадада өз салмагы боюнча бәсекелестерінің арасында 7-ші орынды алған еді. Ол 2007 жылы тэквондодан әлем чемпионаты мен 2010 жылғы Азия ойындарында күміс медаль жеңіп алған Бахауи оразасын кейінге қалдыратындығын айтады. Бул өтө маңыздуу жарыс. Ар бир спортчу олимпиадалык медалды утуп алууну армандайды. Сол себепті біз ораза ұстауымыз керек. Бірақ Рамазан айында ораза ұстамаған күндерімізді кейінірек өтеп береміз. Біз күнде жаттығамыз. Күндіз күні жарыс кезінде ауыз бекіту мүмкін емес, себебі біз су ішуіміз керек қой, дейді ауған спортшысы. Сауд Арабиясы мен немесе Иран сияқты консервативті ислам мемлекеттеріндегі олимпиада комитеттері спортшылардан ораза тұтуды талап етуі мүмкін. Оразаны кейінге қалдыру мәселесін кейбір мұсылман мәдениеттерде айыптауы ықтимал.
Сайда, ал бұл ретте мұсылман спортшылардың өздеріне дейді.
Олимпиадаға қатысатын мұсылман спортшылардың көбі ораза ұстау міндетін кейінге қалдыруға дайын екендіктерін жеткізіп отыр. Ислам ғалымы Сиддиқуалла Фидаидинің айтуынша, Құранда жолаушы мұсылмандардың оразаны кейінге қалдыруына мұсат берілген. Осыған байланысты ол Құранның Аль-Бақара сүресін келтіреді. Мәселе ойындардың қай жерде болатынына қатысты. Спортшы тұратын ауылда ма, әлде оның қаласында ма, немесе ол басқа жерде өте ме? Егер спортшы жарысқа қатысу үшін басқа жерге баратын болса, онда Құранда былай делінген. Егер сіз ауырып қалсаңыз, немесе сапарға шықсаңыз, оразаңызды кейінірек ұстасаңыз болады, дейді Фидауи. 24 жастағы Мо Спехи Ұлыбританияның алғашқы мұсылман ескекшісі болмақ, ол оразасын қараша айына қалдыратынын айтып отыр. Спехи олимпиада ойындарын оның командасы үшін өмірде бір рет берілген мүмкіндік деп атап, жарыс кезінде ораза ұстау қауіпті дейді. Газада тұратын 20 жастағы жүйрік Бахал Фара ислам ғалымынан олимпиададағы жаттығу және сайыс кезінде оразасын бұзуына рұқсат алған екен. Фара оразасын кейінірек өтеп бермекші. Медицина мамандарының айтуынша, ораза ұстау әсіресе бұлшық ет күшімен табандылықты талап ететін спорт ойындарында нашар орындауға әсер етуі мүмкін. Спорт медицинасы туралы Ұлыбританиялық басылымында жарияланған зерттеуге қарағанда 2007 жылы Рамазан айында ораза тұтқан Алжир футбол командаларының жылдамдығы, еттілігі және беріктігі айтарлықтай әлсіреген екен. Дегенмен халықаралық олимпиада комитетінің қоректену бойынша жұмысшы тобының басшысы Рональд Моэннің мәлімдеуінше, осыдан шамамен 10 жыл бұрын Лондондағы мезгіл туралы жарияланған кезде ешбір мемлекеттен шағым түспеген.
Of course it's a significant issue and the IOC is very concerned.
Әрине, бұл маңызды мәселе. Халықаралық олимпиада комитеті әрбір спортшының қолайсыздығына алаңдайды. Олимпиада ойындарының уақытын Лондондағы жергілікті ұйымдастырушы комитет таңдаған. Мүмкіндік берілген, бірақ кезінде осыған қатысты ешбір қарсылық көтерілмеген еді, деді Моэн. Сонымен қатар ол мынандай жайты да атап көрсетті.
Interestingly, when we speak to some of those individuals,
біз кейбір спортшылармен сөйлескен кезімізде олар бізге ораза ұстасақ жақсырақ ойнаймыз, себебі рухымыз көтеріліп өзімізді Құдайға жақынырақ сезініп мықтырақ ойнау үшін одан сайын жігерленеміз, дейді. Бұл қызық, дейді Моэн.
Рахмет Саида әңгімеңізге. Біз енді спорт тақырыбын ән тақырыбымен жалғастырсақ, Өзбекстан президент Ислам Каримовтың үлкен қызы Гүлнара Каримова Гугуша деген атпен шығарылған ағылшын тіліндегі алғашқы альбомын интернеттегі біраз сайттарда, онлайн дүкендерде сатып жатыр екен. Бұл туралы толығырақ Саида айтып берсеңіз алдымен.
Рахмет Сағат. Балалық шағында әкесі Гугуша деп еркелеткен Гүлнара Каримова бұдан шамамен 10 жыл бұрын осы атпен ән айта бастаған еді. Өзбекстандағы танымал әнші Күміс Разақованың «Ұнытма мені», яғни «Ұмытпа мені» деп аталатын өлеңін өзіне бейімдеп алып, қайта жасаған Гугушаның бұл клипі жылдар бойы президенттің қызы бақылайтын телеарналардан жиі көрсетіледі. Әнші ретіндегі репертуары негізінен басқалардың танымал әндерін қайта өңдеп бірнеше клип шығарған Гугуша Өзбекстанда жұлдызға айнала алмады, дейді Азаттық радиосының өзбек қызметі. Бірақ 39 жастағы Гүлнара Каримова Ташкенттегі жеке жиындарға әйгілі әншілер Хулио Иглесиас пен Монтсеррат Кабальені шақырып, олармен бірге ән айтқан еді. Енді 5 маусымнан бастап саудаға шығарылған алғашқы ағылшын тіліндегі альбомы арқылы Гугуша халықаралық деңгейде танылуға бел буып отыр.
Ал ағылшын тіліндегі альбомы қалай аталады Гугушаның?
Ағылшын тіліндегі әндер альбомы Round Run, яғни айнала жүгіру деп аталады. Унекі ән жазылған бұл альбом ресейлік продюсер және композитор Максим Фадеевтің көмегімен әзірленген. Гугуша батыс музыка нарығына еніп, өзін экзотикалық поп әнші ретінде таныта ала ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді сағат.
Рахмет сайда әңгімеңізге. Бұл альбомдарды онлайн дүкендерден сатып алады ғой тыңдармандар. Қазірмен бірге соңғы жаңалықтардың басты тақырыптары. Қазақстанда жер ресурстар агенттігінің бұрынғы басшылары сотқа тартылды. Рахат Алиевтің туысы Қазақстанға қарсы сотта жеңіліп қалған, Мәскеуде оппозиция өкілдерін тергеуге шақырған екен. Қадымен дағы Азаттық радиосының хабарлары алдағы жарты сағатта да жалғасатын болады. Әрдайымда Азаттықпен бірге болыңыздар.